สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนมีนาคมกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับปีคริสตศักราช2016รายงานดังกล่าวว่าพื้นที่ทางประชาสังคมลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยจากรัฐและที่ไม่ใช่รัฐทำให้กิจกรรมในภาคประชาสังคมถูกจำกัดตัวอย่างเช่นมีการลดบทบาทการใช้เสรีภาพสื่อเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและในกรณีร้ายแรงมีการสังหารประชาชนหรือขับผู้คนออกจากสถานที่อยู่ในหลายประเทศรัฐบาลกดขี่เสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นการจัดกลุ่มรวมกันของประชาชนด้วยวิธีทางตรงและวิธีที่เปิดเผยเช่นการควบคุมกิจกรรมทางการเมืองห้ามหรือจำกัดการต่อต้านทางการเมืองหรือมีการใช้กฎหมายและข้อกำหนดทางราชการที่ยุ่งยากเพื่อลดบทบาทการทำงานของภาคประชาสังคมรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโทษใครหรือตัดสินว่าประเทศใดทำถูกหรือผิดและเอกสารนี้ไม่ได้เป็นเอกสารด้านนโยบายของสหรัฐด้วยรายงานนี้รวบรวมข้อมูลของประเทศและดินแดน199แห่งและไม่ได้มีการจัดอันดับใดๆหรือเปรียบเทียบประเทศต่างๆและไม่มีผลสรุปทางกฎหมายแต่อย่างใดในตอนต้นรายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นตามคำสั่งของรัฐสภาสหรัฐครั้งนั้นเป็นที่เห็นประจักษ์ว่ารัฐบาลบางประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเมื่อเวลาผ่านไป41ปีจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศทั้งที่เป็นสื่อไปจนถึงแหล่งข่าวทางการทูตและหน่วยงานข่าวกรองข้อมูลที่ได้ถูกวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถี่ถ้วนตลอดปีรายงานนี้ต้องการตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นมีรายงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่เรื่องการทรมานในปีที่แล้วหรือจริงหรือไม่ที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้รับโทษจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจริงหรือไม่ที่มีการจัดการให้บุคคลหายสาบสูญอันมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าความเป็นผู้นำของสหรัฐต้องมาพร้อมกับการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสถานการณ์และความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกรายงานฉบับนี้ด้านสิทธิมนุษยชนก็เป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าวของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับสวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่15มีนาคมพ พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฝ่ายทนายของกลุ่มท้าทายความถูกต้องของกฎหมายในคำสั่งฝ่ายบริหารเรื่องการกำหนดการเดินจำกัดการเดินทางเข้าสหรัฐของคนต่างด้าวโดยรัฐบาลทรัมป์นั้นคาดว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ก่อนวันพฤหัสบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเคยใช้อีเมลนามแฝงขณะดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Exxon ซึ่งเป็นประเด็นที่อัยการรัฐนิวยอร์กกำลังติดตามใกล้ชิดนะครับพายุหิมะพัดเข้าภาคตะวันออกสหรัฐและทำให้สายการบินเกือบ 9,000 เที่ยวต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่าเกือบ 9,000 เที่ยวนะครับและในข่าวธุรกิจระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นดอกเบี้ยพรุ่งนี้ที่การประชุมคณะกรรมการอัตราดอกเบี้ยนอกจากนั้นเรายังมีข่าวการศึกษาเป็นเรื่องการกระตุ้นตนเองของผู้สูงอายุในการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆนะครับครับเรื่องแรกนั้นเกี่ยวข้องกับคำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ฉบับใหม่เรื่องการควบคุมการเดินทางเข้าสหรัฐของคนต่างชาติจาก6ประเทศนะครับกลุ่มผู้เรียกร้องต่อศาลให้ยับยั้งคำสั่งนี้อีกครั้งหนึ่งหวังว่าศาลจะสั่งให้มีการระงับใช้คำสั่งเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้และคาดว่าจะมีการพิจารณาของฝ่ายตุลาการและมีการประกาศก่อนวันบังคับใช้ของคำสั่งใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันที่16มีนาคมหรือวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐนะครับทนายของกลุ่มผู้ท้าทายกฎหมายดังกล่าวนี้คาดว่าศาลรัฐบาลกลางของรัฐวอชิงตันอาจมีคำวินิจฉัยในเย็นวันอังคารขณะเดียวกันการรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายในอีก2รัฐนั้นน่าจะมีขึ้นในวันพุธก่อนที่จะมีการบังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันพฤหัสบดีนะครับกระบวนการท้าทายทางกฎหมายนี้หวังว่าจะย้อนรอยเดิมเช่นเดียวกับเมื่อเดือนที่แล้วคือที่ศาลรัฐวอชิงตันนั้นสั่งให้มีการศาลของรัฐบาลกลางนั้นสั่งให้มีคำสั่งยืนตามคำวินิจฉัยของรัฐวอชิงตันที่ยับยั้งกฎหมายของฝ่ายบริหารที่ออกมาวันที่27มกราคมที่กำหนดว่าคนที่เดินทางมาจากประเทศ7ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่นั้นจะไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ชั่วคราวนะครับสำหรับความแตกต่างของคำสั่งฉบับใหม่ที่สำคัญนั้นประกอบด้วยการถอนชื่อประเทศอิรักออกจากรายชื่อประเทศที่ประชาชนของประเทศนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าอเมริกาได้ชั่วคราวทำให้เหลือ6ประเทศซึ่งก็คืออิหร่านลิเบียซีเรียโซมาเลียซูดานและเยเมนนะครับความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือคำสั่งล่าสุดนี้ไม่มีผลกับผู้ที่ถือกรีนการ์ดหรือใบเขียวและนักท่องเที่ยวจาก6ประเทศดังกล่าวที่มีวีซ่าถูกต้องมาก่อนนะครับนอกจากนั้นแล้วคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ไม่มีการห้ามผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าสหรัฐอย่างไม่มีกำหนดและไม่มีการใช้ภาษาที่ว่ากลุ่มผู้ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษให้ได้รับฐานะผู้ลี้ภัยนั้นจะเป็นชนกลุ่มน้อยด้านศาสนาซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นการเปิดช่องในการให้สิทธิพิเศษต่อผู้ลี้ภัยชาวคริสต์นะครับในขณะเดียวกันนะครับมหาเศรษฐีอันดับโลกจากประเทศเม็กซิโกคาร์ลอสลิมเจ้าของกิจการโทรคมนาคมนั้นร่วมมือกับหน่วยงานเช่นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกและองค์กรด้านมนุษยชนนะครับโดยที่จะมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่อชาวลาตินในสหรัฐในเรื่องกฎหมายเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันนะครับมหาวิทยาลัย National Autonomous University ของเม็กซิโกหรือรู้จักอีกชื่อหนึ่งว่ายูนามกล่าวว่ามูลนิธิคาร์ลอสลิมรวมทั้งองค์กร National Human Rights Commission ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือนี้นะครับยูนามนั้นจะเตรียมความพร้อมให้กับนักอบรม50รายจัดกิจกรรม10ครั้ง ที่สถานที่ต่างๆในเมืองใหญ่เช่นซานโตนิโอชิคาโกซีแอตเทิลลอสแอนเจลิสทูซานในรัฐอาริโซนาด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วมูลนิธิของคาร์ลอสลิมนั้นก็จะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์การอบรมนั้นต้องการให้ข้อมูลต่อชาวเม็กซิกันประมาณ 2-3 ล้านคนในสหรัฐที่อาจได้สิทธิ์การเป็นได้สัญชาติอเมริกันแต่ว่ายังไม่ได้เดินเรื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้ที่อยู่ในสหรัฐในฐานะคนต่างด้าวก็จะได้รับการสอนเรื่องการปกป้องสิทธิ์ของตนด้วยนะครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและรองมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานพบกันในวันอังคารที่ทำเนียบขาวเพื่อที่จะพูดคุยกันในสิ่งที่สื่อของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีครั้งสำคัญระหว่างทั้งสองประเทศและพูดถึงประเด็นในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับการพบกันครั้งนี้ถือว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับผู้นำระดับสูงสุดของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับทำเนียบขาวนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงการพบปากกันครั้งนี้แต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่น่าจะได้รับการพูดคุยกันนั้นน่าจะเป็นเรื่องราคาพลังงานโลกและความขัดแย้งในซีเรียอิรักลิเบียและเยเมนซึ่งเยเมนนั้นเป็นประเทศที่กองทัพพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนั้นกำลังโจมตีกบฏต่อต้านรัฐบาลเยเมนที่ประเทศอิหร่านสนับสนุนในความขัดแย้งที่กินเวลายาวนานมาเกือบ2ปีแล้วนะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันใช้อีเมลนามแฝงขณะที่ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ Exxon ข้อมูลนี้มาจากสำนักอัยการของรัฐนิวยอร์กนะครับอัยการเอริกชไนเดอร์แมนของรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าอีเมลแอดเดรสของเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เป็นนามแฝงนั้นถูกใช้ในการพูดคุยข้อมูลเกี่ยวข้องกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติแต่ว่าโฆษกของบริษัท Exxon ได้กล่าวนะครับว่าอีเมลดังกล่าวนั้นใช้ในการพูดคุยกันหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งเป็นการพูดคุยแบบกว้างๆนะครับการเปิดเผยเรื่องอีเมลดังกล่าวนี้มีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนหาความจริงว่าบริษัท Exxon Mobil ปกปิดข้อมูลต่อนักลงทุนหรือไม่เรื่องความเกี่ยวเนื่องกันของพลังงานฟอสซิลและภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับอีเมลนำแฝงของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในปัจจุบันนั้นเขาใช้ชื่อเวนทรักเกอร์นะครับและตามข้อมูลของอัยการของรัฐนิวยอร์กนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันและบริษัท Exxon Mobil นั้นไม่ยอมกล่าวถึงในก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องอีเมลนามแฝงดังกล่าวแม้ว่าบริษัท Exxon จะเคยให้เอกสารที่มีชื่ออีเมลว่ามาจากเวนทรักเกอร์ซึ่งเป็นชื่อนามแฝงที่ว่านะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับสื่อหลายสำนักในสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเดือนหน้าที่บ้านพักตากอากาศของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาเป็นเวลา2วันคือวันที่6และ7เมษายนซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกของผู้นำทั้งสองประเทศนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพศสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับรายงานจากสื่อต่างๆในสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะพบปะกับเจ้าหน้าที่จีนในสัปดาห์นี้ที่กรุงปักกิ่งเพื่อสรุปแผนการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งจะรวมถึงการพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วย โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวในวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมทั้งประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนที่ผ่านมาสหรัฐมักเรียกร้องให้จีนช่วยควบคุมท่าทีก้าวร้าวของเกาหลีเหนือโดยชี้ว่ารัฐบาลปักกิ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของระบอบผู้นำคิมจองอึนในขณะเดียวกันสหรัฐก็ต่อต้านการที่จีนสร้างสิ่งก่อสร้างบนเกาะเทียมในทะเลจีนใต้และก็ได้ส่งเรือลาดตระเวนไปใกล้เกาะแห่งนั้นเป็นประจำเพื่อแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพของการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวทางด้านจีนเองก็แสดงอาการไม่พอใจเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งใหม่และได้รับโทรศัพท์แสดงความยินดีจากประธานาธิบดีไต้หวันโดยตรงซึ่งถือว่าขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมายาวนานระหว่างจีนกับสหรัฐรวมทั้งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามถึงนโยบายจีนเดียวซึ่งหมายถึงโอกาสที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอาจไม่ยอมรับคำกล่าวอ้างของปักกิ่งที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับแต่เมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ต่อโทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อให้คำรับรองว่าการยอมรับของสหรัฐต่อนโยบายจีนเดียวนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ถือเป็นการปูทางสู่การพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนี้สำหรับในประเด็นด้านเศรษฐกิจโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาจีนไว้หลายครั้งระหว่างการหาเสียงว่าจีนคือผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ส่งออกชาวจีนและยังวิจารณ์ไปถึงการขาดดุลการค้ามหาศาลของสหรัฐที่มีต่อจีนด้วยโดยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้าต่อจีนเป็นมูลค่าถึง 347,000 ล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากไว้ว่าจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าต่อจีนดังกล่าวรวมทั้งจะทำให้บริษัทขนาดใหญ่ต่างๆของสหรัฐย้ายกลับมาตั้งโรงงานในอเมริกาแต่นักวิเคราะห์หลายคนยังไม่แน่ใจนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะสามารถทำได้เหมือนที่กล่าวไว้มาตรการหนึ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะนำมาใช้คือการตั้งกำแพงภาษีต่อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทอเมริกันซึ่งมีโรงงานอยู่ในประเทศจีนแต่มาตรการที่ว่านี้จะต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐเสียก่อนซึ่งก็คงไม่ใช่ในเร็ววันนี้นะครับทางด้านนักวิเคราะห์ระบุว่าในความเป็นจริงคนอเมริกันจำนวนมากยังต้องการซื้อสินค้าราคาถูกที่ผลิตจากจีนและประเทศอื่นๆซึ่งคงไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะทำให้ประชาชนเหล่านี้ยอมรับการซื้อสินค้าที่ราคาแพงขึ้นแม้ว่าสินค้านั้นจะผลิตในอเมริกาก็ตามขณะเดียวกันคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้ได้ในอนาคตนะครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและข่าวทางด้านอากาศนะครับพายุหิมะลูกใหญ่ได้พัดเข้าเมืองใหญ่ในฝั่งตอนออกเฉียงเหนือของสหรัฐรวมถึงมหานครนิวยอร์กเมืองฟิลาเดลเฟียและกรุงวอชิงตันนะครับส่งผลกระทบต่อคนหลายล้านคนและเที่ยวบินเกือบ 8,700 เที่ยวถูกยกเลิกโดยสายการบินต่างๆระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับขณะที่โรงเรียนนับพันแห่งนั้นถูกสั่งปิดและในรัฐคอนเนคติคัตมีการห้ามการใช้ทางหลวงในการสัญจรหลายชั่วโมงในวันอังคารและทางเหนือของรัฐนิวยอร์กนั้นพบปริมาณหิมะสะสมสูงถึงกว่า20นิ้วในบางจุดครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวด้านสุขภาพมาฝากครับครับทีมนักวิจัยได้ค้นพบขอโทษครับเป็นข่าวการศึกษานะครับเป็นเรื่องของผู้สูงอายุในสหรัฐที่พยายามกระตุ้นความกระตือรือร้นของตนในการเรียนรู้นะครับ ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณจำเริญตันสมบุญที่นำรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
คุณเฮนรี่นัสบอมเป็นชายวัยสูงอายุซึ่งภรรยาเสียชีวิตไปได้2ปีแล้วและตอนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ฮิปรูโฮมแอทริเวอร์เดลซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์สำหรับคนสูงวัยรวมทั้งเป็นเนอร์ซิ่งโฮมด้วยโดยคุณเฮนรี่นัสบอมเป็นหนึ่งในบรรดาผู้อาศัย9คนในวัยเกิน80ปีซึ่งลงทะเบียนเข้าเรียนในชั้นเรียนที่วิทยาลัย College of Mount St. Vincent ในย่านบรองซ์เปิดสอนโดยไม่ได้รับหน่วยกิตหรือที่เรียกว่าออดิตนะครับในวิชาประวัติศาสตร์ยุคกลางแต่ที่น่าสนใจหรือไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็คือคุณเฮนรี่นัสบอมผู้นี้มีอายุ103ปีครับคุณเฮนรี่มักจะเลือกนั่งที่แถวหน้าของชั้นสวมหูฟังเพื่อช่วยเรื่องการได้ยินและมีปากกาสำรองอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาและขณะที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งมีอายุอ่อนวัยกว่าวุ่นอยู่กับการบันทึกคำบรรยายลงในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนั้นสายตาของคุณเฮนรี่นัสบอมนักศึกษาวัยเกษียณอายุ103ปีนี้จะจับจ้องอยู่ที่ผู้บรรยายครับคุณเฮนรี่นัสบอมซึ่งเคยประกอบอาชีพทนายความมาก่อนเกษียณจากงานบอกว่าการศึกษาต่อเนื่องในวัยเกษียณนี้เป็นวิธีหนึ่งซึ่งช่วยทำให้ชีวิตน่าอภิรมย์ด้วยการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆมากเท่าที่จะทำได้และที่สำคัญที่สุดก็คือไม่พยายามเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงเรื่องของผู้อื่นครับในขณะนี้จำนวนคนอเมริกันผู้เกษียณจากงานแล้วและสมัครลงทะเบียนในโปรแกรมต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ได้รับปริญญาจะมีราวกว่า 66,000 คนแต่จำนวนคนที่อยู่ในวัย 65-75 ปีที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาระดับอุดมศึกษาโดยไม่หวังหน่วยกิตคือเพื่อขนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเดียวนั้นมีมากถึงราว 160,000 คนเลยทีเดียวและคุณชาร์ลส์ แอล ฟลินจูเนียร์อธิการบดีของวิทยาลัยเมาท์เซนต์วินเซนต์บอกว่าแนวโน้มเรื่องนี้สะท้อนคุณค่าของการที่คนต่างวัยสามารถจะเรียนรู้จากกันและกันเพื่อสร้างมุมมองที่แปลกใหม่แตกต่างจากเดิมที่ตนเคยมีอยู่และนับเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาด้วยครับและสำหรับนักศึกษาสูงวัยที่ไม่หวังหน่วยกิตอย่างเช่นคุณเฮนรี่นัสบอมเขาบอกว่าบทบาทของเขานั้นคือการมีส่วนช่วยเกื้อหนุนต่อการอภิปรายหารือในชั้นเรียนโดยไม่พยายามสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวมากเกินไปแต่สำหรับนักศึกษาวัยเกษียณบางคนแม้จะไม่ถูกบังคับให้ต้องทำการบ้านหรือต้องสอบก็ตามแต่ก็มีบางคนที่เลือกที่จะลองวัดฝีมือตัวเองดูอย่างเช่นคุณชาร์ลส์บรุนสวิกนักศึกษาวัย95ปีซึ่งเคยเป็นวิศวกรมาก่อนเขาเข้าลงทะเบียนเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ยุคกลางเช่นกันและได้คะแนนเกรด C เขายอมรับว่าคงต้องเร่งอ่านแบบเข้มให้มากกว่านี้ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งของผลลัพธ์ที่ได้จากความสนใจศึกษาต่อเนื่องของคนอเมริกันวัยเกษียณเห็นจะเป็นคุณมาเลรินโนวินสตรีวัย89ปีผู้สมัครเข้าเรียนวิชาละครเพลงเวทีแบบอเมริกันโดยเธอบอกว่าเนื้อหาของวิชานี้ทำให้เธอสามารถหวนย้อนกลับไปนึกถึงสมัยที่เธอกับสามีไปชมละครบรอดเวย์เมื่อหลายสิบปีที่แล้วโดยขณะนั้นตั๋วบนชั้นลอยหรือระดับบัลคอนี่ของโรงละครมีราคาเพียงแค่50เซนต์ไม่ใช่500ดอลลาร์เหมือนเช่นในปัจจุบันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและต่อจากนี้เรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับVoice of America, VOA, Washington. ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ44จุดปิดที่ขอโทษครับ Nasdaq ติดลบ19จุดปิดที่ 5,857 และ S&P นั้นลดลง8จุดมาอยู่ที่ 2,365 นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพผลครับ
ครับขณะนี้บรรดาผู้บริหารระดับสูงของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกำลังประชุมในกรุงวอชิงตันเพื่อหารือกันในเรื่องอัตราดอก เบี้ยนะครับโดยนักวิเคราะห์คาดการว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยในวันพุธนี้หลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานในระดับสูงและอัตราเงินเฟ้อไม่สูงมากนักผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's กล่าวว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยอีกราว 0.25% ในวันพรุ่งนี้และจะทยอยปรับขึ้นอีก 2-3 ครั้งภายในปีนี้นะครับแต่ถึงกระนั้นอัตราดอกเบี้ยก็จะยังอยู่ในระดับต่ำเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจในวันอังคารชี้ว่าบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐมีความมั่นใจต่อภาพรวมเศรษฐกิจอเมริกันในช่วง6เดือนข้างหน้ารวมทั้งมีแผนจ้างงานและลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยครับอีกข่าวหนึ่งนะครับในสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเครื่องบินโบอิ้งและบริษัทด้านอากาศยานอื่นๆอีกราว90แห่งกระตุ้นให้รัฐสภาสหรัฐปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีสมัยซึ่งรวมถึงการปรับลดภาษีสำหรับบริษัทต่างๆเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและจะนำไปสู่การจ้างงานเพิ่มขึ้นข้อเรียกร้องของบริษัทด้านอากาศยานเหล่านี้มีขึ้นในขณะที่สมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันกำลังร่างข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีซึ่งคาดว่าจะถูกผลักดันให้รัฐสภาพิจารณาหลังจากข้อเสนอเรื่องกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนายโรเบิร์ตไลติสไลทิเซอร์สผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารว่าตนเชื่อว่าในอดีตนั้นจีนได้แทรกแซงค่าเงินหยวนเพื่อให้ได้เปรียบด้านการค้าและทำให้สหรัฐสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมากแต่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันรัฐบาลจีนยังคงใช้มาตรการนี้หรือไม่โดยว่าที่ผู้แทนการค้าสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าขอให้รัฐมนตรีพาณิชย์สตีฟมนูชินเป็นผู้ตัดสินในเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์เคยรับปากไว้ว่าจะประกาศว่าจีนคือผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งแต่จนถึงขณะนี้ผู้นำสหรัฐก็ยังคงมิได้ทำเช่นนั้นนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้บริหารของบริษัทขนาดใหญ่ของจีนกำลังประท้วงรัฐบาลปักกิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักโดยบอกว่าการที่รัฐบาลจีนใช้มาตรการสกัดกั้นเงินทุนไหลออกนอกประเทศได้ส่งผลให้การทำข้อตกลงการค้ากับประเทศอื่นนั้นทำได้ยากขึ้นปีที่แล้วบริษัทจีนทำข้อตกลงการค้ากับบริษัทต่างชาติเป็นมูลค่ารวม 225,000 ล้านดอลลาร์แต่รายงานของ Bloomberg ระบุว่าปีนี้มีการทำข้อตกลงระหว่างบริษัทจีนกับบริษัทต่างชาติไปแล้วเพียง 19,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วถึง 74%เมื่อปลายปี2016รัฐบาลจีนได้ขอให้ธนาคารต่างๆจำกัดการโอนเงินและปฏิเสธคำขอของบริษัทบางแห่งที่ต้องการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปต่างประเทศเนื่องจากเชื่อว่าการไหลออกของเงินทุนเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินหยวนซึ่งอ่อนค่าลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่มีความฝันอยากเป็นเจ้าของเมืองสักเมืองในอเมริกาเวลานี้ความฝันอาจกลายเป็นจริงหากมีเงิน 3,850,000 ดอลลาร์หรือราว135ล้านบาทรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าเมืองที่ว่านี้ชื่อว่าเมืองทิลเลอร์อยู่ในรัฐโอเรกอนซึ่งถูกนำออกขายครั้งแรกเมื่อ2ปีก่อนแต่ในการเข้าตลาดครั้งล่าสุดนี้มีการเพิ่มเติมอาคารที่เคยเป็นโรงเรียนเข้าไปด้วยและเพิ่มราคาไปอีก 385,000 ดอลลาร์เมืองทิลเลอร์ประกอบด้วยบ้าน6หลังอพาร์ตเมนต์1แห่งรวมถึงพื้นที่ส่วนที่เป็นร้านค้าและสถานีจ่ายน้ำมันและอาคารที่เคยเป็นโรงเรียนทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว1ตารางกิโลเมตรปัจจุบันนอกจากครอบครัวที่เป็นเจ้าของเมืองทิลเลอร์ซึ่งเป็นผู้บอกขายเมืองแห่งนี้แล้วทั้งเมืองมีประชากรเหลืออยู่เพียง2คนคืออดีตคุณครูส่วนอีกคนนั้นเป็นบาทหลวงของโบสถ์ที่อยู่ไม่ไกลกันนะครับผู้ที่เป็นนายหน้าขายเมืองแห่งนี้บอกว่าเวลานี้มีผู้ติดต่อซื้อเมืองเข้ามาแล้วได้แก่นักลงทุนจากประเทศจีนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับ Voice of America
Washington ของเคอินิชิโกริชนะ กิลมูลเลอร์ไป2เซตรวดเรียบ